Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas Savienības līmenī sākot gatavot iespējamās sankcijas pret Baltkrieviju, arī Latvija analizē, kādas personas varētu iekļaut sankciju sarakstā, gan no vēlēšanu komisijas, gan no spēka struktūrām. Tā atzīst Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Pēc viņa teiktā, Latvija rūpīgi seko notikumiem Baltkrievijā un vērtē, ko Latvija var darīt, lai situācija kaimiņu valsti atkal nepāraugtu nopietnā vardarbībā. Baltkrievijas pilsētā Grodņā izpildot protestētāju prasības izveidot sabiedriskās saskaņas padomu, kurā ir pilsoniskās sabiedrības un varas iestāžu pārstāvi. Par to paziņoja Grodņas izpildu komiteja. Tā norādīja, ka šīs padomas izveidošana ir viens no soļiem atbildot uz prasībām, kuras izvirzījuši Svetlanas Čihanovskas apvienotā štāba, Grodņas uzņēmumu arotbiedrību, Grodņas demokrātiskās sabiedrības un politisko partiju pārstāvi. Latvijā varētu būt līdz 30 prioritārajiem sporta veidiem, kam pienāktos valsts atbalsts, bet precīzi skaitu paredzēts nosaukt oktobrī pēc pētījuma datu analīzes. Nepieciešams arī veicināt sporta veidu federācijas saikni ar sporta skolām un precīzi apzināt esošo sporta infrastruktūru, lai tās izmantošana būtu efektīva. Tā atzīst izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska. Finanšu nozarē pieauga krāpnieku aktivitātes, tā aģentūrai LET atzīmēja Vest kredit pārstāvi. Kompānijā norāda, ka veicot aizdomu tirgus monitoringa pasākumus pēdējo pāris mēnešu laikā identificējis arvien pieaugošas negodprātīgu komersantu aktivitātes. Tostarp arvien izplatītāk kļūst noziegumi, kuros no iedzīvotājiem tiek izkrāptas relatīvi nelielas summas, piemēram 30 eiro par kredītu pietiekumu izskatīšanu. Un vēl kāds vīrietis Berlīnē vakar apzināti izraisījis vairākus satiksmes negadījumus, ievainojot 6 cilvēkus. Un prokuratūra uzskata, ka tas ir islāmistu sarīkots terorakts. 3 no cietušajiem guvuši smagas traumas. Vietējie mediji ziņo, ka aizturētājs ir aptuveni 30 gadus vecs irākietis un ka izkāpjot no automašīnas viņš izsauc islāma ekstrēmistu tradicionālo saukli Allah Akbar.